Her begynder mit liv som kat, indlæst af Judith Rothenborg. Kapitel 1. Den triste prins. Noget er helt galt. Jeg ser på prins Henrik. Han ser på mig. Der er en træthed i hans øjne, som jeg ikke tidligere har set, og ikke skyggen af den veloplagthed og munterhed, som jeg ved, han normalt er ekspert i at levere. Jeg sender forsigtigt et lille smil, men det bliver ikke gengældt. Instinktivt fornemmer jeg hans indre kaos, og jeg er vildred med, hvad jeg skal sige og gøre. Vil prinsen alligevel ikke se mig? Jeg har en fornemmelse af, at han bestemt ikke har lyst til at mødes med mig i dag. Klædeligt er det ikke. Men det er ikke Henrik og hans velbefindende, jeg i dette øjeblik tænker mest på. En anden tanke vjåler gennem hovedet på mig. Bliver fotograf Jørgen Jessen og jeg nødsaget til at rejse tilbage til Danmark, uden fotografier og med en tom blok? Jeg svæver i et tomrum. Aner ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg er på arbejde, jeg er journalist, og jeg funderer over, hvordan jeg tilbage på redaktionen skal forklare, at jeg alligevel ikke fik det interview med Henrik, som jeg kun med nød og næppe fik lov at rejse til Frankrig for at lave. Det er nogle nervepirrende minutter, inden jeg på slottet i Kejs bliver lukket ind i varmen. Det går hurtigt op for mig, at prins Henrik ikke vil være et ligegyldigt vedhæng til sin kone, dronning Margrethe. Det siger han lige ud. Han vil respektere som hendes partner, som manden ved hendes side. Og det betyder, at han i rangfølgen, hoffets hakkeorden, vil betragtes som nummer to og ikke som nummer tre efter sin søn, kronprins Frederik. Om der om mig siges dronningen og krokodillen eller dronningen og baobab er ligegyldigt. Men baobab skal være nummer to, fastslår Henrik med et selvironisk glimt i øjet, da vi er langt inde i vores samtale. At være nummer to i den kongelige rangfølge betyder ikke andet end at Henrik vil respekteres som Margrethes ægtefælle, og som sådan have den naturlige anden plads ved hendes side. Hverken prins Henrik eller jeg er forberedt på, at vores samtale i den grad vil skabe royal ballade over det ganske land, da mit interview søndag morgen den 3. februar 2002 kan læses i BT. Og heller ikke på, at det bliver en sag, der kommer til at fylde i medier over en stor del af verden. BBC Radio bringer sagen worldwide, og 163 millioner lyttere i 150 hovedsteder verden over hører om Henriks trængsler på 33 sprog. Senere interviewer BBC også mig. Det budskab, som prins Henrik sender, bliver fortolket og overfortolket på alle ledere kanter. Aviser, blade og tv ringer rundt til meningsdannere, historikere, venner og selvbestaltede eksperter. Alle, som har noget på hjerte, får taletid, uden filter. Bare der bliver sagt et eller andet, er medierne glade. Nogle kritiske røster er mere fornuftige at høre på end andre, og så er der dem, der i pressefrihedens hellige navn nærmest drukner Henrik i ordgylde. Jeg går ind for den uredigerede pressefrihed, og jeg mener også, at når nogen stikker snuden frem, så må de også kunne tage de hug, det giver. Og det gælder også kongehuset. Men til denne ret hører ikke ondskabsfuld personforfølgelse. Mediegrøden svulmer mere og mere op og koger til sidst totalt over. Prins Henrik har aldrig hverken dengang eller nu haft noget ønske om at tage taktstokken fra Margrethe. Han vil bare ligestilles i sit ægteskab og respekteres som hendes mand. Men hvad er det, han har sagt, som i den grad sætter sinden i kog? Der er stadig mange folk, der tror, at jeg ikke er på det samme niveau, som for eksempel dronning Ingrid var det. Der skal ikke være tvivl. Vi er et regentpar. Jeg har aldrig forsøgt at blive nummer et. Jeg tænker slet ikke i de baner, men jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil skubbe mig bort fra min placering som nummer to, fortæller prins Henrik mig om sin rolle ved siden af dronning Margrethe. Det er faktisk lige før, jeg aldrig får interviewet med prins Henrik i hus. BT's unge, smarte redaktionschefer kan ikke se nogen overskrifter i